Takole na frekvencah Primorskega vala začenjamo z to tedensko oddajo v središču. V studiju prav lepo pozdravljam prvič novogoriškega župana Sama Turela. Gospod Turel, lepo pozdravljeni.
Dobar dan in dobar dan tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
Takole naj povem, to je nekako zgodovinski dogodek. Gospod Turel je prvi župan, ki bo slišen prek naših frekvenc tudi v Novi Gorici. Ne? Namreč letos smo dobili nove oddajnike in tako vas lahko novogoričani in novogoričanke spoznajo tudi recimo z našega radija. Priložnost, zaradi katere smo vas povabili, je seveda občinski praznik. Nova Gorica praznuje občinski praznik 9. septembra v spomin na začetek Goriške fronte. Vojni praznik, ne bi lahko rekli, oziroma praznik z osnovo iz vojnega časa, danes govorimo pa predvsem o povezovanju. Ne? Vas bom takole najprej vprašal, je Nova Gorica pripravljena na to povezovanje, ki ga, o katerem povsod govorimo?
Jaz sem prepričan, da je. Pokazatelj za to je pravzaprav tudi naslov Evropske prestolnice kulture, ki smo jo v Novi Gorici skupaj v partnerstvu s sosednjo Gorico pridobili v letu 2019. Evropska komisija ta naziv pravzaprav podeljuje tistim mestom, ki znajo poiskati svoje šibke točke, znajo videti degradirana območja, se znajo z njimi soočiti in se znajo skozi proces EPK-ja pravzaprav dotakniti teh območij na ta način, da jih ponovno ovrednotijo in dajo neko novo vsebino. Prav gotovo pa je ta Evropska prestolnica kulture tudi naslednji korak v premoščanju zgodovinskih razlik za mir, dogodkov, ki smo jim bili na tem območju priča v preteklem stoletju in je nakazuje na številne možnosti sodelovanja, tiste, ki so že v tem trenutku vzpostavljene med raznimi društvi in institucijami na obeh strani meje in vsemi tistimi, ki si jih nadejamo kot posledica, kot rezultat Evropske prestolnice kulture. Tu prav gotovo tudi ne moremo mimo Slovencev v zamejstvu, na italijanski strani meje. Ti so tisti, ki glas in vrednote Evropske prestolnice kulture vsemi svojimi dogodki tudi prenašajo naprej v svojo sredino in tudi širše.
Tako, seveda, Evropska prestolnica kulture je nekaj, o čemer govorimo, o čemer še bomo tudi danes govorili, za trenutek skočiva samo še na osrednjo slovesnost, ki ste jo že imeli 8. septembra, torej v petek, minuli petek. Množica pravzaprav nagrad priznan mestne občine Nova Gorica občanom in občankam, verjetno tudi pokazatelj, da Nova Gorica živi, ne, tudi na tej ravni društveni, ali pa recimo ima izjemne posameznike, ki se trudijo v dobrobit vseh občanov, pa tudi tistih, ki pridejo od zunaj.
Res je in to je izredno lepo in tega smo zelo veseli in pravzaprav ponosni na to. Naj začnem drugje, letošnji praznični september pravzaprav vsebuje preko 120 dogodkov. Kar kaže na to, da so razna društva, klubi, institucije, javni zavodi še kako aktivni in imajo zelo veliko število prireditev in smo prav res veseli, da so se na naš poziv, da te svoje prireditve na nek način umestijo v ta naš praznični september še posebej zadovoljni. Zato, kot sem tudi poudaril v svojem nagovoru na slavnostni seji v petek, ni čudno, da ima komisija za nagrade in priznanja pri mestnem svetu vsako leto težko delo, ko izbira nagrajence in tako je bilo tudi letos. Sicer pa je naša proslava letos minila tudi nekoliko v sozvočju z letom Edvarda Ravnikarja, z Ravnikarjevim letom, to je pravzaprav dogodek, ki je vse državni. V Novi Gorici kot Ravnikarjevem mestu pa mu posvečamo še posebno pozornost z glavno vsebino, z glavnimi dogodki prav zdaj v septembru in oktobru.
Me veseli, da ste omenili Ravnikarja, bomo z njim zaključili ta prvi del. Najbolj znan Ravnikarjev citat, ki je tudi zapisan pod tisto maketo na robu Bevkovega trga, je: zgradili bomo nekaj, kar bo sijalo preko meje. Ali Nova Gorica že sije preko meje ali še bo sijala? Tako malo provokativno.
Nova Gorica sije preko meje in sije skupaj z Gorico. In na tem področju, v tem smislu, želimo tudi nadaljevati vse naše aktivnosti.
sedaj pa nekako posodobiva naše znanje o recimo projektih v Novi Gorici. Aprila ste bili zadnjič naš gost, takrat ste že kar na dolgo in široko razložili, kaj vse bo na območju železniške postaje, predvsem v sklopu EPK-ja se naredilo. No, sedaj recimo 5 mesecev kasneje, kaj je novega oziroma dela bi se bodo morala kmalo začeti verjetno.
Drži, na področju železniške postaje pravzaprav tečeta 2 projekta, eden je državni, prenova železniške postaje, umik tovornih tirov in prenova samega postajnega poslopja. Drug del, tisti, ki ga mi načrtujemo nasloviti za Evropsko prestolnico kulture, pa teče v 2 delih. Enega pelje Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje oziroma EZTS, to je ta skupna entiteta, institucija, ustanovljena po italijanskem pravu, ustanovitelji smo pa mestna občina Nova Gorica, občina Šempeter Vrtojba in pa občina Gorica na sosednji strani meje. Oni tudi že izbirajo izvajalca za prenovo samega trga Evrope, torej enega izmed osnovnih prizorišč v času Evropske prestolnice kulture. Na mestni občini pa smo pridobili zdaj ponudbe za projektiranje za prenovo stavbe SVTK-ja, to je to manjše poslopje tik severno od samega trga Evrope in pa prostora razkladišča, torej 2 glavnih prizorišč, tudi povezanih z Evropsko prestolnico kulture, kjer bodo potekale razstave in dogodki. Ni pa samo to, tistim željam po nekih megalomanskih objektih na meji smo zaradi nasprotovanja oziroma pomislekov, pa tudi zaradi tega, kar sam prostor sploh premore oziroma kaj je možno v tem prostoru narediti, nekako dali na stran in smo se odločili, da bomo ta del med obema državama, med obemi mesti spremenili v zeleni pas. Z obilno zelenitvijo, z novimi drevesi, z igrišči, skratka s prostorom za srečevanje in združevanje obeh mest, prebivalcev obeh mest in na nek način potem ves ta pas povezali še z območjem ob potoku Koren, kjer smo tudi v drugi fazi, smo bili uspešni in smo v drugi fazi projekta Urbinat in potem naprej, čez Kostanjevico, ki letos praznuje 400 let in preko Rafutskega parka. Tu tudi moram poudariti, da sem zelo vesel, da se prenova tega Rafutskega parka zaključuje, je prav v zaključni fazi in bomo prav v kratkem organizirali tudi vodene oglede po parku. Jaz sem si park že ogledal prejšnji teden in je res čudovit. In skratka iz tega parka naprej potem še do mestnega gozda Panovec, da na nek način to mesto v parku, kot ga je poimenoval Ravnikar, res tudi sodobno ovrednotimo in mu dodamo še vsebine na tistih območjih, ki so bila trenutno degradirana. Zdaj, kar se tiče drugih investicij, sta še 2 taka pomembna sklopa. Eden je omogočanje prostora za širjenje gospodarske dejavnosti. Tu si zelo prizadevamo v industrijski coni Meblo pridobiti ceste in potem urediti komunalno infrastrukturo in na ta način prerezati ta gordijski vozel in omogočiti nadaljni razvoj in gradnjo na tem območju. Drug del povezan z gospodarstvom je območje bivše tovarne Sija v Sovkanu, tam so rušitvena dela te stare tovarne v teku in tudi ta prostor bomo namenili gospodarstvu, predvsem visokotehnološkim podjetjem, ki ne obremenjujejo okolja. Če se dotaknem pa še 3. sklopa, tistega, ki je tudi zelo pereč v Novi Gorici in sicer pomankanja stanovanj. Tu sem tudi zelo vesel, ker smo pred kratkim ob obisku ministra za finance dogovorili, da bi na območju Majskih Poljan, tam, kjer je SDH pridobil v stečaju zemljišča, prav SDH gradil stanovanja. Po trenutno veljavnem OPPN-ju, kar je tudi na nek način naša prednost in omogoča gradnjo že takoj, je tam na razpolago prostora za približno 400 stanovanj. Tu smo dogovorjeni z ministrstvom in tudi z STH-jem, da se prav v kratkem srečamo in da začnemo že operativno stvari peljati naprej, ker želimo to gradnjo zapeljati tako, da se z investitorjem dogovorimo, kaj so naše potrebe, kaj so njihove želje in potem najdemo optimalno rešitev.
Takole, če samo še besedo o Majskih Poljanah. Torej, govorimo o področju, ki bo sproščeno tudi z umikom železniških tirov, nekako za dvema obstoječima in še tretjim, ki se bo tudi zgradil te stanovanjskimi stolpnicami. Tako
drži,
nekako.
To je tik ob sedanjih železniških tirih. Po informacijah, ki jih imamo strani zasebnega investitorja, bo tretja stolpnica, pričetek gradnje tretje stolpnice oktobra letos. In potem to območje, ki je že zdaj na voljo na razpolago, se nameni oziroma je v lasti SDH-ja in tam načrtujemo ponovno gradnjo stanovanj. Drži pa tudi to, da z umikom velikega števila tovornih tirov se potem sprošča dodatno območje. Za tam pa razmišljamo oziroma v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici na nek način načrtujemo umestitev njihovih dejavnosti.
Če vse to samo zelo na kratko postaviva na časovnico in začneva, kjer sva začela, torej to zeleno območje od nekdanjega mejnega prehoda v Sevkanu do pravzaprav Panovca, to mora biti narejeno do 2025.
Tako, drži. To mora biti dokončano do leta 2025 in takrat namenjeno za potrebe EPK-ja. Kar se tiče stanovanj na Majskih Poljanah, imamo pa na nek način zagotovilo oziroma željo, tudi našo in Ministrstva za finance, da bi ta stanovanja bila zgrajena do leta 2027. Časovnica v zvezi z industrijsko cono Meblo je nekoliko bolj negotova, ker je zadeva res kompleksna s številnimi udeleženci, vendar aktivno delamo tudi na tem področju, da bi tudi to težavo čim prej rešili. Območje Sovkanske sije bo pa takoj po letu 2025 na razpolago za podjetja.
Na začetku sem omenil, ne, Nova Gorica živi, mestna komisija za podeljevanje nagrad ima težave, komu jo dati. Živi pa tudi z dogodki, ki prihajajo od zunaj, pravzaprav. Ne. To pomeni, da najbrž tudi Novo Gorico so začeli prepoznavati kot možno destinacijo za organizacijo recimo vseslovenskega ali celo kakšnega mednarodnega dogodka.
Res je, to se pozna tudi že v letošnjem letu, ko nas številni organizatorji pravzaprav prepoznavajo kot lokacijo, ki najbrž tudi zaradi EPK-ja nekaj šteje. Tako smo letos gostili Svetovni čipkarski kongres, pretekli vikend je ravno kar se je zaključilo svetovno prvenstvo šolanih psov. To so taki odmevnejši mednarodni dogodki s številčno udeležbo. Potem pa sledijo dnevi slovenskega turizma, sledi zbor slovenskih častnih konzulov v tujini, ki se bo tudi prav v kratkem zgodil in pa seveda letošnje letno srečanje slovenskih arhitektov bo prav tako prvič potekalo v Novi Gorici, to pa prav zaradi in tudi zaradi Ravnikarjevega leta. Naj povem tudi to, da se bova s kolegom županom sosednje Gorice udeležila frankfurtskega knjižnega sejma, kjer bo tudi promocija Evropske prestolnice kulture in na nek način simbolno predala žezlo Slovenije, Italiji za naslednje leto. Tako da dogodki so res domači in mednarodni vedno bolj vrstijo v Novi Gorici in to nam je prav gotovo v čast.
Če nekako se ozreva še naprej, no, saj so se ozirala ne, tudi doslej, sedaj septembra vas čakajo znova občinske seje z tudi sprejemom proračuna za naslednja leta. Kam se boste usmerjali recimo poleg tega, kar sva že omenila, kam se bo usmerjala Nova Gorica?
No, ne najprej povem, da načrtujemo sprejem dvoletnega občinskega proračuna, prav zato, da zagotovimo stabilnost vsem, tako na kulturnem, kot na gospodarskem, kot na socialnem področju. Želimo si na nek način doseči preboj. Preboj v smislu nekega inovativnega, presežka, trajnostnega, zelenega, zato zelo aktivno delamo na področju vodikove doline, na področju aplikativnega razvoja uporabe vodika kot alternativnega vira energije, tu mislim predvsem na gospodarstvo in pa na logistiko, tako da tudi na tem področju skupaj z Univerzo v Novi Gorici in z zunanjimi partnerji aktivno delamo in se nadejamo, da bi s temi našimi projekti uspeli tudi na evropskih razpisih in na nek način to brbotanje, ki je že trenutno na tem območju, naše območje velja za središče mediteranskega razvoja vodikovih aplikacij, da bi ga še nadgradili in da bi res preko strokovnega znanja, preko raziskav in razvoja dvignili raven gospodarstva v Novi Gorici.
Tako, preden odidete v bistvu na še en dogodek v Gorici, neodprto kuhno, lahko tudi povabiva, mogoče še vaš oseben pogled, recimo slabo leto ste župan, oziroma 3/4 leta nekako, vas je kaj posebej presenetilo ali ste bili tako dobro pripravljeni, informirani, da ste vedeli, v kaj se spuščate, tako, če zelo nasplošno rečemo?
No, da bi me prav kaj posebej presenetilo, me ni, pravzaprav me navdušuje ta želja po sodelovanju razno raznih institucij, gospodarstva in upam, da bomo v tem duhu in s to energijo tudi nadaljevali in res stvari premaklili na bolje. Naj še povem, da je prav gotovo tudi ena stvar, ki uliva zaupanje ta, da imamo ves čas tudi podporo strani države in na področju Evropske prestolnice kulture in vseh ostalih, tako da to je prav gotovo potrebno poudariti in upam, da bomo skupaj s skupnimi močmi in s to energijo in dobro ekipo stvari res premaknili naprej in dosegli tisto, po čemer je bila pravzaprav Nova Gorica ves čas znana, po visoki kakovosti bivanja.
Takole, kakor rečeno, pred vami je nekako nov cikel dela, verjetno tudi zaganjenja projektov, tako da vas bomo znova pobarali čez približno, kaj rečeva, pol leta lahko.
Velja, velja.
Dobro, hvala za obisk, res lepa hvala za obisk v živo v našem studiju in seveda spremljamo vaše delo še naprej, srečno.
Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem.